Laikmeta krustpunktā.
Esiet sveicināti! Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producente Ilze Aginta. Mūsu raidījums skan pāris dienas pirms 25. marta komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas. Sibīrijas bērni atceras, ka čekisti nav ļāvuši viņu mammām skatīties apkārt, kad lopu vagonos veduši ģimenes uz Sibīriju. Tomēr mammas teikuši saviem bērniem, atskaties, meita, cik Latvija ir skaista un patur to prātā. Latviešu māca Sibīrijā turpināja ticēt Latvijai, ticēt savai valstī un iemācīja to arī bērniem. Tie bija briesmu, pazemojumu, nabadzības un nāves gadi, kurus daudzi Latvijas iedzīvotāji pieredzēja Sibīrijā un citās izsūtījuma vietās. Bet vēl ir Sibīrijas bērni, kuri tur redzēto atceras. Režisors Dzintra Geki jau krietnu laiku dokumentē Sibīrijas bērnu likteņstāstus. Kopā ar viņiem Krievijas plašumos izstaigājusi izsūtīto moku ceļus un pēdējās adusas vietas. Mums vajag uzklausīt Sibīrijā dzimušo latviešu bērnu stāstus, tos pārdomāt un darīt visu, lai ar mūsu tautu nekas tāds vairs nekad neatkārtotos. Tā ir teikusi režisora Dzintra Geka. Režisors šodien ir raidījuma Laikmeta krustpunktā viesis. Sveicināt, Dzintra!
Labdien!
Dzintra, kad jūs pēdējo reizi bijāt Krievijā, un kas no šī pēdējā brauciena jums šodien ir acu priekšā, kas palicis prātā?
Pēdējo reizi Sibīrijā mēs bijām 2019. gadā, un kaut kā tā liktenīgi iznāca, ka tajā gadā maršruts bija izplānots uz Norilsku, tālāk pa citiem Krievijas apgabaliem, kas man palicis prātā. Tas ir pie Lamas ezera, kur ir tāda vieta, lēģera vieta, kur 45. Gadā nokļuva Baltijas valstu artilērijas virsnieki, un gandrīz viss arī aizgāja bojā. Un par to uzzināja tikai 91. Gadā, kad kāds tas cietumsargs, lēģera sargs, bija ieradis tādu kaut kādu zīmīti vai pudeli, kur atrada to papīru un kur tas bija aprakstīts. Un ka tā vieta bija aizaugusi, un Krievija vienmēr saka, ka viņi kopi kapu vietas un visus tos melus, ko Krievija saka, protams, tā vieta bija aizaugusi, un mēs nedrīkstējām arī viņu apkopt. Un tad mūsu kuģīšu kapteins pabrauca kādu puskilometru kuģī tālāk, un mēs tur lavajāmies ar saviem tur cirviem un kādiem darbarīkiem un to kapu vietu sakopām. Un, jo iepriekšējā gadā lietuvieši bija sodīti un sodīti vietējie, kas bija veduši uz turieni. Un tad ir vēl prātā arī Šmita kalns, kurš jau bija vairākus gadus, jeb daudz gadus skaitījās, ka viņš ir tagad kaut kāds remonts, tai vietai tā renovācija. Tas nozīmē to, kad viss ir jāizmirst, jāiznīcina. Bet, nu, protams, es nevaru arī neteikt to, ka bija vienmēr cilvēki, kas arī palīdzēja mums. Taču no 2014. Gada attieksme pret mums ļoti izmainījās. Tajā pašā Norilskā kā 2010. Gadā, kur mēs tikām uzņemti pilsētas muzejā un tur vietējā administrācija, kāds atnāca un satika mūs un visādā veidā palīdzēja mums ar pārvietošanos un braukšanu. 2019. Gadā es saņēmu vēstuli, ka mēs netiekam gaidīti, jo mēs ar dubļiem apmētājam Krieviju, tāda attieksme.
Tātad pēdējais brauciens 2019. Gadā jūs pieļaujat, ka jūsu filmēšanas grupai un vispār latviešu žurnālistiem un dokumentālistiem, kas vēlas fiksēt Sibīriju un izsūtījumu vietas, tas varētu būt arī bijis pēdējais brauciens, zinot šī brīža Putina Krieviju.
Nu, man tā grūti to būtu pateikt, katrā ziņā es domāju, ka jā, un nebūtu ieteicams tur braukt, jo mēs arī tos daudzos gadus, ka braucām un neticamā veidā arī filmējām tik daudzās vietās, tas bija pateicoties tam, ka vienmēr tika tādi nokārtoti papīri par to, ka mēs braucam uz kapu vietām, un grupā bija vienmēr 25 līdz 30 cilvēku, un pa plašo Sibīriju katram bija kāds tuvinieks, kas bija izsūtīts, nu, varbūt arī atgriezies, nu, un šādā veidā mums nevarēja it kā tā formāli aizliegt, taču Omskas apgabalā neatļauja pat fotoaparātus izņemt ne kameras, bet mēs bijām ar tādiem diviem mikroautobusiem, mēs jau arī ar gadiem kļuvām arvien viltīgāki, nevis negodīgi vai pārkāpjot kaut kādas likumus, bet tomēr viltīgāki, lai braukt ar diviem mikroautobusiem.
Bet jūs jau nefilmējāt Krievu militāros objektus vai tur poligons, jūs filmējāt kapus un krustus?
Mēs filmējam cilvēkus, un arī tas, ka jūs Krievijā kaut kur kaut vai klajā laukā izņemiet kameru vai fotoaparātu, nu, tas nenozīmē, ka jūs to drīkstiet darīt, jo varbūt, ka tur ir kāds objekts, un jūs nezināšana nav jums nekāds attaisnojums. Mēs arī Maskavā tikām aizturēti.
Dzintri, jūs braucot uz Sibīriju, filmējot, protams, esat tikusies arī ar ļoti daudziem Krieviem. Kas jūsuprāt ir ar viņiem noticis, kas ir aizmiglojis to prātu, ka tik daudzi ir par Putinu, nu pat arī tā saucamās vēlēšanas labi var ticēt tur tiem 90%, ne, bet skaidrs, ka viena liela daļa Krievijas iedzīvotāji ir par Putinu un vēl trākāk viņi atbalsta šo karu pret Ukrainu.
Es domāju, katrai tautai ir sava mentalitāte un Krievu tauta ir nu, atšķirīga mentāli no latviešiem, no baltiešiem. Un vēl būtu jāmin tas, ka tā saucamā patriotiska audzināšana, kas bieži vien tiek apsmiet un atceros 90. Gadu sākumā arī, ka mēs teicām, nu, patriotisms, nacionalisms, tie bija tādi, nu, it kā, nu, tā tu nedrīksti tā tik klai teikt. Tad Krievijā bērniem jau var mātas pienu visu laiku šo patriotismu, nacionalismu. Viņš tiek ieaudzināts jā, skolās, bērndārzos. Mazie visu laiku tiek jau dresēti. Nu, tagad jau tas ir tāds absurds, ko mēs redzam, vai nekad jau viņi tur ar kaut kādām šautenēm staigā. Un
piecgadniekam jau armijas forma virsū ir jau redzēt.
Jā, bet, nu, bet viņi tādi ir. Un, protams, nu... Man ir ļoti rūgts pārdoms atceroties to, ka tur ir latviešu pēcnācēji un viņu bērni un viņu mazdēli droši vien arī ir karā un mēs taču tik daudz braucot ar vilcieniem dienām, 3 dienas, 4 dienas ar kuģi, mēs satikām daudz arī jaunas cilvēkus atceros, kad vilcienā Blagoveševska, Krasnojarska, tur arī bija tie armijas puiši un tad tur viņi tur ar konserviem dalījās, un taču tad, kad sākās karš, es arī sarakstījos ar vairākiem žurnālistiem, kas ir mums palīdzējuši, un, nu, daļa, protams, arī latvieši Sibīrijā, viņi, nu, neatbild, protams, ne uz kādām īziņām, un, nu, WhatsAppā.
Tieši visi... pēc kara sākuma, ja, 2. gada?
Nu, protams, tad tomēr tie žurnālisti, es no sākuma domāju, ka viņi tā kā joko, mums tāds viens draugs bija, kas regulāri brauc uz Latviju arī, ka viņš sāka šo propagandu stāstīt un par to, ka viņi tomēr cīnīsies līdz galam pret nacismu un fašismus ņipraģot un es domāju, ka viņš tā kā, nu, joko. Un tad es viņam rakstīju, nu, kaut kā, nu, varbūt, ka tu gribi braukt uz Latvijas pusi. Vai. Un tad tur bija tāda sašutuma vētra, un tad viņš rakstīja, ka viņš tic Krievu karavīriem, un ka Krievi pasauli atbrīvos no fašisma un nacisma. Un tad vēl pēc kādām 2 nedēļām viņš atrakstīja, ka viņa draugs krita Ukrainā, ka mēs esam tagad ienaidnieki. Es saprotu, bet es viņam teicu, ko tavs draugs no Solikamskas darīja tajā Artjomovkā Ukrainā. Nu jā, viņš aizgāja cīnīties pret to nacismu. Nu tad tas prāts ir pilnīgi, nu, tāds savādāks.
Daudz ir tādi jūsu cilvēki, ar kuriem jūs tur kontaktējāt šo gadu garumā, kuri vairs nevēlas runāt ar jums, vai varbūt jūs nevēlaties ar viņiem runāt, un tie kontakti faktiski ir kopš kara sākuma zuduši. Arī ar latviešu pēcnācējiem tur.
Kopš kara sākuma viņi ir zuduši, un bija tāds, nu, gads, saprot, 19 gadu laikā tajos braucienos, nu, ir simtiem un simtiem cilvēku satikti, ja? Bet viņi ir vienmēr bijuši atturīgi tie, kas ir, nu, teiksim, kaut kādos jau tādos augstākos amatos, vai ka, sevišķi, ja tu strādā administratīvajā aparātā, vienalga pašvaldībā vai kaut kur citur. Nu, ja tu esi sādžā nu, tikai vienkārši cilvēks vai pensionārs. Tas ir savādāk, bet, protams, kad lielais vairums viņi nu, arī neraksta, bet viņi ir vienmēr bijuši nu, atturīgi. Mēs tā parasti arī WhatsAppā, nu, tikai kaut kāda informācija būsim tad un par kaut kādām konkrētām lietām, par braucieniem. Tad, kad mēs bijām tur uz vietas, tad viss bija savādāk vai nebija draudzība un pasēdēšana. Bet arī 19. Gadā mēs vēl aizbraucām uz tādu sādžu, kur nebija viesnīca, jo ir likums, ka tu drīkst palikt tikai oficiālā viesnīcā vai tur, kur tev uzreiz paņem pasi, viņi ieskanē aizsūt uz orgāniem vai neattiecīgi. Un tur nebija, un tajā sādžā mēs arī noturējām kapu vietā pie Selgas Jankovskas kapu, kur mēs daudz gadus bijām braukuši pie tās ģimenes, un viņas dēls ir nu, pagastvētis, vai kā viņš tur saucās, tajā lielā sādžā. Tur mūs arī visus izmitināja, un bija brīnišķīgi, un vakariņas kopā, un pirtis, un viss, un nākošā dienā, protams, bija FSB klāt un pratināja viņus tur, un tas viss ļoti nepatīkami, vai ne, un mēs arī vienā citā vietā, atkal, kur arī nebija viesnīca, tur arī otrā rītā, tur gan mani sagrāba, ja, par to, ka es esmu pārkāpus likumu, ka vesela grupa ir tātad atbraukusi. Par laimi man izglāba tas, ka tajā viesu namā, kur mēs palikam, ka tur nebija ne tas skanieris, ne tas fakts viņiem nebija, un tad viņi tur attiecīgi laikam ar tiem izrēķinājās.
Dzintra, vēl viens stāsts filmējot Sibīrijā šajās ekspedīcijās, jūs esat apmeklējuši arī daudzas mūsu izsūtīto pēdējās atdusas vietas un piemiņas vietas, un jau stāstījāt, ka iespēja robežās centušies tās sakopt. Tagad pēdējā laikā ļoti satraucošas ziņas no Krievijas var redzēt, kur viņi sāk postīt šīs piemiņas vietas. Piemēram, es redzēju poļu karavīriem un citiem represētajiem ņem nost krustus, ņem nost piemiņas zīmes, vai ir kāda signāla, ka arī šīs latviešu vietas var sākt ciest.
Bet, protams, bez signāliem mēs to zinām. Vienīgā vieta, kas ir cienījami saglabājusies, ir Nova Jugina pie Lielā Vasigans Pura, kur ir, kā tā organizācija saucās, es zinu, Arnis Alboltiņš vadīja brauc, un arī tāds Kārlis Bērziņš un tādi brīvprātīgie entuziasti brauc, un tādi pamatīgi akmeni pie Purva nolika, un tur ir iekalti visi tie vārdi, kas tajā, tas ir netālu no Kargasokas, kur ir gājuši bojā, un daudz cilvēku arī pat atrod, es esmu uzdevusi to, un sūtījusi arī fotogrāfijas no šī pieminekļa, kur cilvēki atrod savus tuvinieku vārdus, par kuriem viņi neko nezināja. Bet, protams, ka viņi to visu nogāzīs, izpostīs, izputinās, nu, vai tad kāds šaubās.
Dzintra, mēs šobrīd dzīvojam gana nemierīgā laikā, un arī jūsu nākšana pasaulē ir saistīta ar laiku, kas bija ļoti trauksmains, arī jūsu mammai, ja es rīsumā šo jūsu dzimšanas stāstu, kur var arī saukt par bunkuru stāstu, izstāstīt.
Nu jā, tad mans tēvs, Leopolds Parasiks, bija, viņš bija leģionā. Es šo leģionu stāstu zinu tikai nu, kaut kā daļēji, kurā viņš bija tajā divīzijā, laikam īsa laika, jo viņš bija jauns. Un viņš tika apcietināts 45. Gadā pēc nu, viņa stāsta. Un viņa ar traugu no kaut kāda leģera Urālos izbēga 47. Gadā, un viņš nokļuva Latvijā atpakaļ, devās uz Dolas salu, kur bija Viktorijas, viņa mājas. Tēva mājas, tēvs jau bija miris 37. Gadā. Viņa mamma bija precējusies ar citu cilvēku. Viņš uz tām mājām devās, un tur bija uzreiz jau otrā dienā klāt čekisti. Nu, paps kaut kā domāja, ka tas mammas vīrs ir viņu nodevis, varbūt arī tā nebija. Un viņam bija jābēg, un tad viņš bija aizskrējis pie savu pusbrāļa, kurš bija pateicis, ka viņam ir klases biedrene Elvīra, kas dzīvo mežnieku Plakanciems, kur lielie meža masīvi, kur es izaugu lielajos mežos, un tādas un tādas mājas džungļi, ka viņš, lai dodās uz turieni, ka Elvīra varbūt palīdzēs viņu paslēpt. Un tā arī bija. Un tad es tikai zinu, ka viņam, es vēlāk taisot vienu filmu ar vairākiem tikos cilvēkiem, kuri jau bija arī bērni vai pēcnācēji, ka bija tādi tajos mežos, Olainas plakanciem, bija tādi mazi grupējumi, 3-4. Un tad, kad bija kaut kāda lielāka operācija, tad viņi sagāja kopā, bet tā viņi slēpās tais mežos bunkuros tādās mazās grupās. Un es zinu, ka viņam arī bija Grinfelds, tas viņa biedrs, un otrs bija, laikam, ķimenis.
Bet šādā bunkurā iepazinās arī, tādā bija jūs vecāki?
Tātad, bet no sākotnēji paps arī atnāca pie mammas. Mammai bija vīrs bija 44. Gadā, laikam, apcietināts, un viņa palikusi bija ar 3 maziem bērniem, un viņa domāja, ka vīrs ir gājis bojā, bet viņš bija bez tiesībām sarakstīties, un viņa tātad neko par viņu nezināja. Šausmīgos apstākļos dzīvoja, viņa bija viena, mazi bērni, 3, un viņiem bija kaut kāds tur sienu šķūnis, un paps tur izveidoja zem apakšā tajā šķūnī tādu vienu to bunkuru, un tajā slēpās, un tad, kad 49. Gadā meža brāļa partizāni bija nezināmā veidā ļoti informēti par to, kas notiek pasaulē, arī ārzemēs, viņi kaut kādas ziņas saņēma, un paps tātad mamma ar 3 mazajiem bērniem aizved uz bunkuru mežā, jo mamma tomēr visu laiku domāja, ka viņi varētu arī nu, kaut kas ar viņu notikt, viņi tika represēti, jo viņi tika izdzīti ar maziem bērniem ārā no mājas un tādās mazās džungļu mājās nometināt. Nu, un tad bunkurā laikam bija tas mīlestāsts, kā man arī tie vecākie bērni ir teikuši, vecākā māsa Ilga. Es tā domājot jau tagad, nu, ka man vecāki, viņi tiešām, viņi bija iemīlējušies, tā dzīves situācija bija briesmīga un bezcerīga, bet, nu jā, bet...
Nu, jums piedzimstot tēvs jūs redzēja, vai kad jūs pirmo reizi satikāties, jo es sapratu, ka viņu atkal pēc tam represēja?
Nu, viņi notiesāja 25 gadiem, tad, kad man bija 1 gads. Tātad mamma palikusi stāvoklī, neviens par to nedrīkstēja zināt, jo tas vienkārši, nu, gan nu, visādā ziņā bija, nu, man liekas, neiespējami tajā situācijā, kad tās, mans tās slēpjas mežos, viņas vīrs ir kaut kur projām vai gājis bojā, turpat netālu dzīvo visi radniekā tādā mazā vietā. Un es saprotu, ka mamma līdz pēdējām arī slēpa to grūtniecību, un es tikai, kad bija maziņa dzirdēja to stāstu, ka viņas ar savu māsu sarunājās, kā viņas ir gājušas un meklējušas Rīgā kādu vecmāti. Tajā laikā aborts bija krimināls sodāms, un viņām nebija ne tik daudz nauda, un viņas nesameklēja nevienu, kas būtu gatavi to veikt, un tas man kaut kādā ziņā šis stāsts, ko es dzirdēju, radīja kaut kādu tādu atsvešinātību no mammas, jo bērns jau nespēja novērtēt to situācijas traģismu, bet tas, ka viņi bija gribējis tikt no manīm vaļā, tas man likās, nu, ka tas ir tā, kāpēc tad viņi tā varēja iedomāties, vai ne? Nevis tā egoistiski, bet, nu, vispār, kad tiešām pienāca tas brīdis, mamma nekad arī pie ārstiem nebija bijusi, un viņai jau bija 41 gads, tas bija janvārī ļoti lielā augstumā, un tad bērni bija skrējuši kaut kur, un viņi jau zināja laikam mežā kaut kur bunkurs, kur paps slēpās, un atsauca viņu, un tad es zinu, ka viņš bija pārgriezis nabas saiti, un aizgājis atpakaļ, un bērni jau bija arī mazi, diezgan, cik tur 8-9 gadi, un tad mamma, nu, sāka noseņot, jo viņai placienta bija palikusi iekšā. Un otrā dienā līdz kaut kādiem 3-4 pēcpusdienā jau mamma bija pavisam, nu, sliktā stāvoklī, un es nezinu, kas nu tur bija ar manīm, bet tad bērni bija atraduši kādu cilvēku tur kaimiņos ar zirgu mūs sapakoja, kažokos un 15 km bija līdz Stradiņa slimnīcai, mums aiziet uz slimnīcu un par laimi mamma izglāba. Un tad pēc mammas un tēvs stāstiem, tēvs slēpās un visu laiku, protams, čekisti meklēja Un Nacionālās partizāns izķēra jau tajā laikā, kad es arī veidoju filmu, citi viņa likteņa biedri stāstīja, kā bija tās regulārās čekas operācijas, un 25 čekisti brauca, nu, karavīri, kas viņi bija tajās mašīnās atvērtajās un aplēns vai ne to māju vai to vietu, bet papam ļoti lēmējās vienmēr izbēgt, un viņš bija ļoti veikls skrējējs, un viņš bija 15 gadus jaunāks par mammu, viņam bija 25 gadi tikai toreiz. 51. Gadā jau, nu, man bija kaut kāds gadiņš vairāk, bet tur bija kaut kāds vietējais kamionieša sekretārs, kurš bija savervēts, nu, ka viņš tomēr mēģinās papu izvilināt, un tad viņš bija kaut kādu padevis ziņu, ka no tev taču galgalā vajag nofotografēties ar savu meitu un ar Elvīru, nu, lai tā kā par piemiņu, jo skaidrs jau, ka tev kaut kad saņems ciet šā vai tā. Un paps teica, ka viņš zināja, ka tā būs, bet viņš arī saprata, nu, ka viņš, nu, nevarēs, varbūt vēl daudzas gadus, kad, nu, un viņu saņēma ciet, un arī es nezinu, vai tos pārējos, bet viņus tur tiesāja kopā, bet tēvam tik piespriest 25 gadi, un viss, un tad...
Nākamreiz jūs viņu ieraudzījāt, kad jums jau 16.
Jā, bet es tikai, man vēl tagad, man atdeva māsa tādas vēstules divas, nezinu, kāpēc cik daudz gadus viņas bija no manīm. Nezināmas, kad 56. Vai 57. Gadā bija Omskā lēģerī sacelšanās, un viņi visi ticēja, ka viņiem izdosies izbēgt. Un ir tāda vēstule mammai, kur viņš raksta, tagad nebēdājies, Elvīra, mēs drīz būsim kopā un varēsim mazo dzīvi traudzināt un bērnus. Un, nu jā, bet tas viss beidzās briesmīgi. Tēvs ļoti smagi cieta, viņš bija faktiski, viņam bija nieres atsists un tā sacelšanās laikā. Un viņš bija slimnīcā, Omska slimnīcā lūdzis, lai atsūta mammai izziņu, ka viņš ir miris. Tātad mēs neko nezinājām līdz tam laikam, 65. Gadā, kad viņš gāja ārā no lēģera.
Dzintra dzīvē jūs savus vecvecākus nesat satikusi, bet no mūsu šīs dienas satikšanās radio, lai jums arī paliek atmiņai, būs daži arhīva materiāli par jūsu vecvecākiem un viņu dzimšanu un tālāk viņu senčiem. Šeit būs ziņas par jūsu tēti Andreju Mārtiņu dēlu Parasiņu, otrs uzvārds Parasiks, tad diezgan rets ir, viņš ir bijis pēc nodarbošanās kurpnieks, dzīvojis Doles salā un tālāk te ir arī viņa tēva dzimšana no baznīcas grāmatām, te jūs savu senču varat paskatīt, un pa mammas līniju arī Jānis Mieriņš Anša dēls un mammas mamma, jūsu vecā mamma, šeit būs arī interesantu vārdu Mīle Marija Mieriņa, dzimusi Miķelsona, viņai tēvs Jēkabs, mamma Jūle, tā kā te ar visām pases bildēm arī jums, Dzintra, lūdzu šāda piemiņa no šodienas.
Paldies, man nekad nav izdevies meklēt tādās baznīcas grāmatās. Vienīgi man
tur ir visas dzimšanas vietas atredzamas un tālāk jau tās saites kā iet.
Tādu fotografiju.
Bet tas uzvārds ļoti interesants, Parasiks, tas tāds rats ir, tas jūsu tēva.
Nu jā, nu ir tā leģenda, ka šis uzvārds ir no franču uzvārdu Parasē, kad viņš sensis ir bijis André Parasē, nu tādu pierādījumu mums nav, bet nu kaut kā mums gribējās ticēt, kad man tēls pat ir kādas tagad leģera fotografijas, viņš vienmēr ir tā ļoti labi izskatījies, un vēlāk viņš aprecējās Sibirijā ar Ukrainieti, un viņi teica vienmēr tā kā frajers, ka viņš ir tāds bijis.
Nu, es tos baznīcas ierakstus skatoties Parasē, es tur neredzēju, bet tiešām vāciski kā Parasiga, tāds uzvārds tur ir. Dzintra, skolas laiks, kā šis fakts ietekmēja skolas dzīvi, ka jums ir šāda vēsture, kādu jūs tikko izstāstījāt?
Nu jā, mēs tātad piedzīvām džungļu mājās, mežinieku ciemā, un mamma mūs visi četri saudzināja, un apstākļi bija ļoti, ļoti skarbi. Un redz tādās mazās vietās, nu, cilvēki jau visi visu zina, Un tad vienmēr aiz muguras tā čukstēšanās, ka tā ir bandīta meita, un nu, es tā īsti nesapratu, bet tikai instinktīvi, jo mazi bērni dzīvo arī, nu, instinktīvi viņi jūt, ko vajag, ko ne. Es diezgan norobežojos no visiem, un atceros, ka es vienmēr, man bija paniska vēlme neizcelties, neizlekt. Jo es sapratu, ka tad varētu būt kaut kāds sots. Un es ļoti labi mācījos, bet atceros, ka es vienmēr skolā domāju, lai tikai es tā kā nebūtu nu, pirmā. Jo vienmēr tos bērnus tur rindoja pēc kārtas tajos sarakstos. Nu, tas ļoti ietekmē, nu protams, nu, ka tu esi tāds... Nu, tu esi tas sliktais un atceros arī, ka... Kad man bija laikam 4-5 gadi, maniem māsām un brāliem, kas bija no pusmāsas un pusbrāls, ka viņiem atgriezās tēvs, un tā bija tāda nu, diezgan liela drāma tur laukos, jo viņš bija bez tiesībām sarakstīties, bet kādā dienā viņš pārnāca, un priekšā bija šis svešais bērns. Un es domāju, ka tas bija ļoti smagi mamai, un tad atceros, ka viņš tur nes konfekti saviem bērniem, un man nedrīkstēja viņus dot. Un tad mēs pēc tam pārcēlāmies uz tādām mājām, kur dzīvoja viņa tēvs, Jēkabs Vaicis, lai viņam viegli smilts, un viņš kaut kā neļāva man pārdarīt, kaut tas nebija viņa īstais mazbērns, un tad viņš vienmēr tiem lielajiem ņēma tur nost viskaut ko un deva atkal man, un arī šis piedzimšanas un tas viss tas atstāja ļoti lielu iespaidu. Un man interesanti bija, ka kaut kad, es nezinu, bija tādi horoskopi vai kaut kādi. Es vairākas reizes esmu dzīvē satikusi cilvēkus, kas divas reizes laikam, kas mēģina man stāstīt man likteni, un tas pārsteidzoši, kad viņiem arī kaut kas iznāk ļoti daudz patiesības, un atceros, kad man teica, kad es līdz 35 gadu vecumam biju ļoti apdraudēta, ka nu, visu laiku varēja būt, kad kaut kas... Nu, ka es varētu iet bojā, bet nu katram taču ir liktenis, vai ne? Un tiešām bija gan autoavārijas, gan bērnībā. Es laikam divas reizes slīku, un tad atceros, es vienreiz augu diezgan vientulīgi, jo lielie bērni bija lieli, un man bija tie daudzie lauka darbi, bet tajā pašā laikā es visur kāpu kokos un mežā un par šķūņa jumtiem, un tad es vienreiz ķēru savu mīļo kaķi, un tad mēs abi divi nolidojām lejā, un tad atceros arī kaut kur besamaņā gulēju, un nu, tā kā tas tāds ir.
Jūs zināt, sakat, ka jūs tajos pusauģu gados augāt diezgan vientulīgi, un iespējams tas arī skaidrojums, ka periodikas arhīvā es redzu, ka 60. Gadu vidus, kad jums ir 14-15 gadi, jūs esat diezgan aktīva rakstītāja. Rakstat pionierim, rakstat padomu jaunatnē, rakstat darba balss, kas bija Rīgas rajona avīze, un tiešām ir desmitiem rakstu, es tikai dažus paņēmu, nu, lai šeit ir ieskatam no pioniera 65. Gada mājas, un rakstītāja ir Dzintra Vaice, mežanieku 8-gadīgās skolas 8. Klases audzēkne. Citāts. Mēs bieži iztālojamies savu nākotni, un ikvienam ļoti gribētos, lai tā būtu tieši tāda, kā domāts sapņots. Esam laimīgi, jo mums ir tik daudz iespēju īstenot savus sapņus, un tomēr liekas, ka daži no mums to īsti neapjaušas un nesaprot. Reiz stundā sākām runāt, kur katrs mācīsies. Skolotāji jautāja, kādu mēs iedomājamies savu laimi, ko mēs darīsim pēc skolas beigšanas. Sākām pārdomāt. Daudz teica, ka mācīšoties vidusskolā citi tehnikumos. Tad pēkšņi atskanēja smiekli. Viens no zēniem iesaucās, man nu gan nav prātā mācīties, iešu strādāt, kur var vairāk nopelnīt naudas. Šī doma mani satrauca. Tiesa zēns strādās, nebūs dīkdienas, un tomēr vair godīgi, veicot savu pienākumu, domāt tikai par naudu. Tālāk te vēl garš pārstāsts, gribu pateikt visiem saviem biedriem, kas beidz asoto klasi, veidosim savu nākotni tā, lai mēs būtu cienīga maiņa tiem, kas atdeva savus dzīvības, lai mēs varētu dzīvot, mācīties un īstenot savus sapņus. Dzintra Vaice tā ir rakstījusi 15 gados.
Tas ir man tā kā zibens spēriens, jo es atceros, ka es vairākus rakstus laikam rakstīju, bet tad man skolā, mežnieku skolā, bija kaut kāda tāda miera marša štābus veidoja skolās, un man ielika par miera marša štābu
vadītāju. Posma vadītāju jūs
bija. Un man bija jāsarakstās arī ar citām valstīm, un tad es atceros, ka es ar Pūliju sarakstījos ar vienu meiteni. Man no viņas fotogrāfija ir saglabājusies, diemžēl adresi nē. Jā, man laikam vienmēr ir bijis tāds dīvains kaut kāda, nu, godīguma sajūta vai vēlēšanās, es nezinu, iedomāties, kā būtu pareizi. Bet, nu, es diemžēl gan netiku savus sapņus īstenot tādā veidā, kā es būtu gribējis.
Bet, Zintra, par tiem sapņiem te ir vēl viens raksts no 65. Gada marta Padomu jaunatnes. Toreiz Padomu jaunatnē ir bijusi tāda rubrika Tavu sapņu kosmodroms, kur jaunieši no visas Latvijas raksta, par ko viņi gribētu kļūt, un šeit es atrodu, nu, tādu mazi burti, bet izlasīt var, Dzintra Vaica no Rīgas rajona mežnieku skolas raksta, ka esot nolēmusi kļūt par juristi, jo viņas vēstures skolotāja esot juriste. Arī tāds sapnis piefiksēts.
Jā, tiešām tā bija Valda Zemitāne, un es pat pirms gadiem kaut kad atradu kaut kādu vietu, kur viņa dzīvojas. Vēlāk viņa atstāja ļoti lielu iespaidu, kad viņa kā skolotāja, viņa man ļoti atbalstīja. Un tāpēc jo viņa bija pēc profesijas juriste, un viņa mācīja mums vēsturi, un tas man kaut kā tādu atstāja iespaidu. Bet, kā es iesāku teikt, lai mācītos pa juristu, man būtu bijis jāiet uz vidusskolu, un es biju nolūkojies angļu vidusskolu tepat Pārdaugavā, bet man, diemžēl, mamma pateica, ka man vajag iet tehnikumā, kur būs stipendija. Nu, tā es devos uz kultūras darbinieku tehnikumu.
Un, Zintrie, par tiem pirmajiem iespaidiem, par pirmajiem kino iespaidiem, es redzu, ka arī pionierī Padomu jaunatnē jūs tādas pirmās mazās recenzijas par to, ko jūs esat pieredzējis rakstat. Tur liela iespēja atstāja jums viena Čekoslovākijas filma, bet tā pati pirmā jūsu recenzija un publikācija par kino ir Padomu jaunatnē 65. Gada maijā, un arī maz citāds no skolnieces Dzintras Vaicas rakstītā. Filmai Dzimtas asins ir veltīts daudz, ļoti daudz labu sirsnīgu vārdu, atsaucīgu smaidu, un visvairāk tieši galvenajai varonei Soņai Vijas Artmanas atveidojumā. Kadru pēc kadra redzam, kā apskaidrojas pielīst ar sirsnību šīs sūro kara un dzīves skolu izgājušās sievietes skatiens, kā viņa spēja un trauksmaini atplaukst laimē, par ko tik ilgi sapņots, kas tik ilgi gaidīts. No kino ar mani reizē iznāca arī kāda pavecāka sieviete un teica savai biedrinai, es nemaz nejūtu, ka esmu kinozālē, viss bija kā patiesībā. Saka, ka patiesībai nevajagot skaļu vārdu, tāpēc gribētos pateikt tikai vienu, paldies Vijai Artmanai par šo labo, visiem tik vajadzīgo dzīves patiesību. Paldies, un lūk arī ar visu bildi, tas ir no Padomu jaunatnes jūsu pirmais tāds kino fiksējums.
Izklausās tā kā kaut kāds mazs pielīdējs, bet man tā filma tiešām ļoti sajūsmināja.
Un par ko bija filma? Par karu, ja? Tas...
Nu, protams, jā. Tur taču bija ar tas lielā love story ar to Jogeņi Matvējie un Vija Artmana, jebkurā lomā mēs tagad tik daudz skatoties visādas kino arhīvas, un kaut vai tagad tā filma, kur viņa tēlo to milici, kas tur auto zagļus.
Dāvan vientuļai sievietai.
Jā, nu viņa visās lomās ir bijusi brīnišķīga, un tajā Dzimtas asinīs, protams. Un atceros vēl man laikam bija, kad es rakstīju par tādu čehu filmu Eņģeļa māte Joanna, kas man kaut kā arī atstāja lielu iespaidu. Jā, cik interesanti, ka laikam man tā vientulība tā aktivizējās tādā rakstīšanā.
Jā, man jūs es pieļauju pēc tam, gan jau satikāt arī kinostudijā kādā no kinostudijas paviljoniem vai gaiteņiem. Dzintra, mans nākamais stāsts būs par jūsu nonākšanu jau kino pasaulē, un kā pirmais, lai ieskatām, ir fragments no kinožurnāla Padomu Latvija, 4. Numurs, 1978. Gads, un šis, man labojiet, bet šis ir jūs pats pirmais pilnais kinožurnāls, kur jums kā režisorei uztic veidot. Tā tas ir. Ja? Jo es redzu, kopā jums ir arī kolēģi operātori Dmitrijs Verhovstinskis, Gunārs Bandāns, Andris Selieckis, Kalvis Zaltsmans. Šeit ir 5 stāsti dokumentēti, arī mākslas dzīve un keramika, bet šis kinožurnāls sākās ar Hess stāstu. Tad nu, mazs ieskats no kinožurnāla Padomju Latvija 1978. gads.
Ķegums 1978. Gada sākumā. Un te Ķegums pirms vairāk nekā 40 gadiem. Šie kadri filmēti buržuāziskajā Latvijā, kad cēlās pirmā un vienīgā spēkstacija uz Daugavas. Gadu darbus dažās minūtēs atkāpjoties iznīcināja fašistim. Tūdaļ pēc Ķeguma atbrīvošanas atkal darbs. Atgūt gaismu mums palīdzēja visa Padomju valsts.
Tas ir tik ieskatām pirmie šīs kinofilmas kadri. Jūs nokļūšana Rīgas dokumentālajā kino, kas bija ļoti spēcīgs ar daudzām spēcīgām personībām tajā laikā. Kā jūs tur iekļuvāt?
Nu, mēs tur nokļūtu tāpēc, ka... Es 65. Gadā, kad vēl mācījos Mežnieku 8-gadīgajā skolā, man aiziet filmēties tādā epizodē, filmā Kalio Kīska, mums bija 18, un tur arī kaut kādos kadros laikam var pamanīt, droši vien, ka titros es neesmu minēt, bet tas man atstāja lielu iespaidu, un faktiski arī, kad es aizgāju uz kultūras darbinieku tehnikumu, tad es domāju, ka es varētu tomēr nu, nokļūt kino pasaulē. Un kinostudijā iekļūt nebija vienkārši, bet man mammas māsa strādāja kinostudijā, un viņa tur nu, tad mēģināja ar kolēģiem runāt, kur nu varētu... meitenīkam ļoti interesē kino, bet es jau biju izdomājis, ka es gribu būt par režisoru. Bet laimīgā veidā es nokļuvu montāžā, un tas priekš topošā režisora nav
vislabākā nekas, skola.
Vislabākā skola, jā. Un, nu, tas ir ļoti, ļoti, man likās, bija vērtīgi un brīnišķīgi. Man bija gan sapnis veidot spēlu filmas, bet tas nevarēja īstenoties, jo es nevarēju braukt mācīties uz Maskavu, jo man 20 un 21 gadu vecumā piedzima puikas divi, un tā tad man bija jāmācās neklātienē, un tad 74. Gadā es iestājos Ļeņingrādas teātru un kino institūtā, kas arī bija ļoti, man liekas, vērtīga tā pieredze, jo kādas mums ir attiecības ar Krieviju un ko mēs tagad domājam un ko mēs visi esam pārdzīvojuši, tā ir viena lieta, bet tā iespēja tomēr uzzināt šo citu kultūru, un mums bija kursā no visas savienības dažādi cilvēki, topošie režisori. Un tas bija ļoti, ļoti interesanti un vērtīgi, jā. Un tātad 78. Gadā šis žurnāls bija mans kursa darbs vai diploma darbs, jo es tur, nu, tad vairāk žurnāls, bet man atļāva kinostudijā arī, nu, bija iespēja arī kādas kursa darbs veidot, atceros, es veidoju tādu ar Herbertu Laukšteinu, viņš toreiz bija pantomīmā dejotājs, un, nu, kinostudijā tā vida mūs laikam viss ir izglītojies un veidojies.
Un Dzinta darbs nevien Rīgas kinostudijā, bet arī telefilma Rīga un nākamais kinoarhīva fragments, lai ir no dokumentālās filmas Voldemārs un Leontīne, 1987. Gads, režisors Dzintra Geka, operātori Ēvars Lubānietis un Sergejs Nikolājevs. Es šo filmu, teikšu godīgi, noskatījos pirmo reizi, redzēju, un tādā vienā Alpes vilcienā filma ir 87. Gadā saņēmusi Lielā Kristapa balvu kā gadlabākā televīzijas filma, un tas ir stāsts par divu cilvēku mīlestību, kur laulībā nodzīvojuši 55 gadus, par to, kā Valdemārs vienmēr gāja jūrā un Leontīna krastā gaidīja. Kādā dienā Leontīnas vairs nav palikuši, viņas nodītie džemperi, dažādas fotogrāfijas. Diendienā Valdemārs pārcēla atmiņas, bet sapnī atkal airē laivu un Leontīne viņu gaida. Dokumentālā filma Valdemārs un Leontīne.
Nekad mēs mamītu vai nesatikšu, un nekad. Jā. Tā kā jā, kādreiz saka, tad iesmiņa tas nenāks vairs, tas neatgriezīsies. O, tad iesmiņa tas nenatgriezīsies, un te ar to ir jāsamierinies.
Valdemārs un Leontīne, šī dokumentālā darba stāsts.
Tātad bija katru gadu tāds konkurss. Latvijā notika festivāls Cilvēks un jūra, un es uzrakstīju scenāriju un piedalījos konkursā, un tas scenārijs ieguva pirmo vietu, jo telefilmā, kad es aizgāju 80. Gadā no kinostudijas, faktiski man samainīja Augusts Sukutu, jo viņš tur nebija mīlēts, un tad viņš aizgāja uz kinostudijas uz telefilmu, un tur man bija jāstādā kā asistentam, jo bija jau lieli grandi priekšā, un es palīdzēju viņiem veidot lielās filmas, un tad es uzvarēju šajā scenārija konkursā, un tad viņi teica, ka neviens nav ar mieru šo filmu kā režisors taisīt, lai es taisu pati, jo Valdemārs dzīvoja turpat netālu Zvejnieku ciemā no mums, un man interesēja šis veco cilvēku mīles stāsts, un Leontīna pēc mēneša nomira, ka mēs sākām filmēt, un tas iznāca labi.
Vēl viens fragments no darba Sargāt savu tēvu zemi. Šī dokumentālā filma top 1990. Gadā, arī telefilma Rīga, režisors Dzintra Geka, operators Aivars Lubāniec, mūzikas autors Mārtiņš Brauns. Ir atmodas laiks un filmā ir stāsts par attieksmi pret armiju Latvijas laikā un 80. Gadi. Tiek tiesāts Normunds Pabērs šajā fragmentā, kur tūlīt atskaņosim, dzirdēsim, ka tiesas zālē runā viņa advokāts, vēlākais atmodas laika politiķis Andrejs Krastiņš. Tātad tiek tiesāts jaunietis par to, ka viņš atsakās dienēt svešā padomju armijā. Sargāt savu tēvu zemi dokumentālā filma 1990. Gads.
Jau iepriekš sabiedriskai aizstāvi prokurors izklāstīja visus faktiskos apstākļus šajā krimināla lietā. Uzreiz gribu teikt, ka mana gan pārliecība, gan man tiesiskā apziņa, gan man zināšanas likumdošanā dod man pilnīgi pamatu uzturēt mana aizstāvumā Normunda Pabērs pozīciju šajā lietā. Un es uzskatu, ka viņš šajā krimināla lietā ir attaisnojams sekojošu iemeslu dēļ. Bet Normunds Pabērs, atteidamies no PSRS pilsonības, ir pasvītrojis šo savu pilnīgi tiesisko attieksmi pret savu statusu un pasvītrojis arī PSRS varas nelikumīgo attieksmi pret Latvijas iedzīvotājiem.
Spriedums. Pabērzu Normundu, Viktoru dēlu, atzīt par vainīgu un notiesāt pēc Latvijas PSR krimināla kodeksa 75. Panta pirmās daļas un noteikt sodu brīvības atņemšanu uz vienu gadu un piemērojot Latvijas PSR krimināla kodeksa 43. Prim. Pantu, atlikt spriedumu izpildi uz vienu gadu, uzliekot par pienākumu Pabērzam turpināt mācības un paveikt mācību iestādi.
Šāds fragments, to man grūti saprast, ir jau sākusies atmodas. Šeit jau ir dibināta tautas fronta un tiesa tāpat, lai arī nosacītu uz gadu notiesā jaunieti par to, ka viņš atsakās dienēt padomju armiju.
Nu, 90. Gadā, man liekas, vēl tā sajūta nebija tāda brīvības sajūta. Es atceros arī, ka mans tēvs tiesājās lai atgūtu savu zemi. Dūles salā, tur bija māja zeme, un kā pret viņu izturējās augstākajā tiesā. Tēvs dabūja infarktu, man izdzina ar kameru ārā no zāles. Tas nebija tik vienkārši un viegli, kā mums tagad liekas, kā mēs visi ar karodziņiem mājām, vai ne, un jutāmies brīvi.
Šajā filmā jūs dokumentējat vairākus jauniešus, vai pēc tam ir izdevies sakot, kā viņa dzīves tālāk virzījušās?
Ar vienu, es kaut kad sarakstījos ar vienu puisi, kurš arī laikam bija, nu, bet tas ir jau vēlākos gados, jā. Man ir daudz filmu varoņi, ar kuriem ir tie kontakti, jo kaut kā tā ir, ka tie cilvēki, kurus tu esi filmējis vai intervējis, tu nevar būt ar viņiem svešinieks.
Dzintri, pie kino mēs vēl atgriezīsimies, bet tagad vēl daži jūsu dzīves aspekti ārpus kino un dažādas sabiedriskās aktivitātes, arī jūs kā amatpersonas darbība, jūs krietnu laiku esat arī Nacionālās radio un televīzijas padomes locekli, un no šī perioda arī pāris arhīvu fragmenti, tie būs no Latvijas televīzijas, no Panorāmas arhīva, un šeit viens stāsts būs no 2006. gada vasaras, un toreiz atkal ir Jānim Domburam jācīnās par savu palikšanu Latvijas televīzijā, par raidījumu, kas notiek Latvijā, un tās pārunas starp viņu un toreizējo Latvijas televīzijas vadītāja Jāna Holšteina ir nesekmīgas, un tad arī radio un televīzijas padoma iesaistās kā vidutājs. Palūkosimies vienu padomu sēdi 2006. gadā, mēs šeit dzirdēsim arī toreizējos jūsu kolēģus Andri Jakubānu, Imantu Skrastiņu, un šīs izžeta autora toreiz ir Ilze Jaunauksne.
Kas notiek ar atzīto publisko TV debašu šovu, kas notiek Latvijā nākotni? Pēc 4 mēnešu neveiksmīgām pārunām starp šovu vadītāju Domburu, kuram līgums pašlaik beidzies, un LTV vadību, savu balsi pacēluši arī formālie sabiedrisko mēdiju īpašnieki padome. Pie apaļās sarungalda, pie kur ir gan Domburs, gan ģenerāldirektors Holšteins, bet nav viņa vietnieku Kota, vairāk kārt izskan sašutums un vārds meli. Tiek uzdot jautājumi daudz.
Man ir jautājums tāds, ļoti vienkārši, pilnīgi idiotiski vienkārši. Vai jums ir padomā kāds, kas ir būt labāks par Jānu Domburu?
Labāks nav.
Par ko ir runa?
Runa par to, ka es aizēju uz tirgu. Man kabatāja maksas, un jums tieši tāpat. Un es ieraugu vislabākos tomātus, bet man atpiru savu maku un pastāstu, sorry, man nepietiek plats līdz tam, lai es varētu nopirkt. Es nopērku otrs labākos, vai pat trešos labākos. Ko es varu atļaut uz tiem līdzi?
Es gan domāju, ka arī tomātus var salīdzināt ar sabiedrisko tavu veidu domu par tomātiem. Redzi, tu varētu nopirkt arī labus tomātus, ja pirms tam tu no savu maku nebūtu lielāko daļu izdevis par popkornu.
Aizjot Domburām vai neviedojot tālāk šīs publiskās debatas vai neviedojot raidījumu, kas notiek Latvijā, man liekas, ka tas ir tāda faktiski nacionālā pasūtījuma beigas, jo ja mēs šeit Nacionālā radio un televīzijas padomu tomēr dodam šo nacionālo pasūtījumu un esam atbildīgi par tā izpildi, tad man liekas, ka tas ir absolūti būtiski svarīgi šo raidījumu saglabāt.
Padomē izdevās panākt, ka turpmāk sarunās starp Domburu un vadību piedalīsies arī uzraugi institūcijas pārstāvi. Galīgais lēmums par Domburu palikšanu Latvijas televīzijā būs zināms pēc 10 dienām, 24. jūlijā. Holšteins sola pārskatīt budžetu un atrast trūkstošos aptuveni 25 000 latu.
Nu, šāda viena epizode no jūsu pieredzētā arī radio un televīzijas padomē.
Bija tāda filma Saļā maize. Tā varētu teikt, darbs padomē, kas man vienmēr likās svarīgi aizstāvēt taisnību un aizstāvēt kā šai gadījumā, kā bija Domburu un arī citas lietas, kas it kā izdevās. Esmu vienmēr bijusi Domburu aizstāvi arī vēlākos laikos un ka viņš nebija kādu laiku televīzijā, tad laiku pa laikam arī mēģināja tā uzrunāt un iztaujāt, kas tad ir vajadzīgs, lai viņš varētu tomēr atgriezties televīzijā, jo tas viņa pienesums ir tomēr ļoti būtisks sabiedriskajiem mēdījiem.
Par sabiedriskajiem mēdījiem par Latvijas televīziju vēl viena epizode, nepatīkama epizode no 2007. gada. Toreiz Latvijas televīzija plāno rādīt filmu Putina sistēma, taču pēkšņi šī filma no ētera tiek izņemta. Sākumā vadība skaidro, ka tie ir tehniski iemesli, pēc tam atzīst, ka tur ir bijušas kādas norādes un mudinājumu šādu filmu nerādīt. Protams, šodien tas būtu neiedomājami, kad televīzija sabīstās un kritisku filmu par Putinu neparāda, bet lūk, šāds fakts 2007. Gadā ir noticis, un šeit ar mēs dzirdēsim toreizējo padomus vadītāju Abramu Kleckinu, arī televīzijas toreizējo vadītāju Jānu Holšteinu, un arī Dzintri, jūs būsit šajā epizodē. Fragments no Latvijas televīzijas panorāmas sižeta, tā autora Anda Pasterboša.
Man vairāk patiktu, ja filmu nerādītu vispār, saka Nacionālās radio un televīzijas padomus priekšsēdētājs Abrams Kleckins, jo tas varētu izraisīt nepatiku Krievijā.
Kad es uzzināju, ka nesanāk nav iespējams, es biju gandrīz priecīgs. Jo es nedomāju, ka Latvijai rādīšana un šis skandāls ir izdevīgs.
Latvijas televīzijas ģenerāldirektors Jānis Holšteins šodien saka, filmu sestdien nav rādīt, jo LTV vadībai bijušas bažas par filmas tulkojumu, vai tas ir precīzs un nav divdomīgs. Iepriekš minētos skaidrojumus par kasetes defektu un bojāto laika kodu Holšteins sauc par neveiksmīgu retoriku.
Ja jūs aiziet uz veikalu, kurš piemēram ir slēgts, un tur uz durvīm karājās plāksnī, tehniski iemesli dēļ slēgts parasti. Ja? Nu, tas absolūti nenozīmē, ka beigts ir kāds krāns vai tur, es nezinu, glīdri ielūzus. Ja? Bieži vien tas ir tīri cita rakstura problēmas, tā ir tāda publiska retorika attiecībā pret sabiedrību.
Turklāt filma neesot bijusi konkrētās dienas aktualitāte, bet gan aktuāla vispār.
Ģenerāldirektors mums saka, no skatītājs taču nebūs zaudētājs, viņš šo filmu redzēs. Ja? Man liekas, ka tā ir tāda tomēr mazliet neatbildīga attieksme pret skatītāju. Un par to, ka viņš šodien rādīs un sestdien viņu atkal atkārtot rādīs, vienkārši tas ir tāda, šobrīd tāda it kā bēgšana no tām sekām, kas ir notikušas.
Kas no šīs tās dzintri palicis tagad atmiņā?
Palicis atmiņā, tas bija tāda patiesībā nejaušība, ka man viena persona, nezinot īsti manu to saistību tiešo, izstāstīja, un viņa zināja, jo viņa bija radniece, izstāstīja, ka Abrams zvanīja Holšteinam un aizliedz to rādīt, jā. Un es piezinīju Artai.
Artai Ģigai, tā brīža producentei Latvijas televīzijā, ja?
Viņa bija televīzijā, viņa jau bija, man liekas, toreiz.
Man liekas, toreiz vēl Latvijas televīzijā. Bet...
Katrā ziņā es Artai piezinīju un es teicu, ir tāda situācija, jo ir pilnīgi skaidri zināmas, ka tas ir tā, kā Abrams ir zvanījis. Ja?
Ka tā ir cenzūra. Ja?
Ka tā ir cenzūra. Bet man toreiz arī ar lielu cieņu pret Abramu Kleckinu kā kinokritiķi, ja, man kaut kā tīri personīgi tā viņa melošana kaut kā pat pazemoja. Es domāju, Abram, atliec taču muguru, pasaki, kā ir, un arī tā Holšteina. Locīšanās, tas bija tik skumji un kaut kā es arī nedrīkstēju varbūt nosaukt cilvēku vārdā, kas to bija pateicis, jo Abrams bija zvanījis Jānim Holšteinam un tā bija cenzūra vistiešākā veidā.
Dzintrie, par meliem jāpiemin arī, ka jums ir saistība arī ar politiku, ar vienotību, ar jauno vienotību, arī kā deputātei. Vienotībai šobrīd nav tās vieglākās dienas. Ir apsūdzības, ka ir maksāts aplokšņu algas. Pirms tam arī ir stāsts par bijušo premjeru un lidmašīnu braucieniem. Protams, ir jāgaida saistībā šīm aplokšņu algām iestāžu vērtējums un izmeklēšana, bet kādi jums pašai ir sajūta šo visu šobrīd lasot, dzirdot?
Es biju pie jaunā laika dibinātājiem, jo man tēvs dibināja Nacionālo neatkarības kustību, un toreiz, kad Ēnārs dibināja jauno laiku, es tomēr uzskatīju, ka man ir arī jāiet un jāpiedalās. Man vienmēr, protams, ir ļoti personīgi nepatīkami to dzirdēt. Man nav nekādu liecību, teikt ne jā, ne nē, tāpēc, ka es neesmu nekad bijusi ne tūmā šādām ne sarunām, ne šādām maksāšanām vai došanām, bet var tikai pateikt, ka valsts pārvaldē laikam būtu jādomā nevis par to, kā tagad no Kariņu pakārt vai sūdīt par to, kad viņš ir lidojis dārgos lidojumos, bet būdam Nacionālā padomē, es atceros, ka toreiz tur arī bija tie komandējumi un nu, mēs padomas locekļi retāk lidojām, bet vienmēr visi biroji tur, juristi visi lidoja. Un es vairākas reizes saskāros ar to, ka es redzu, ka padomē ir turisma biroja, ar ko sastrādājas, ja? Un es ieraugu tās biļešu cenas, un es toreiz teicu, bet meitenes, kā var būt tik dārgas lidmašīnas biļetes, jo mēs vienmēr paši pērkam, ejam, meklējam. Ai, viņi saka, nu kā tu nesaproti, nu kā, nu viņi birojas mums to cenu pasaka, un tādu mēs maksājam, jo tā ir valsts nauda. Tu taču netērē savējo, vai ne? Un iedomāties, kad premjeram vajadzētu sekot, cik maksā viņa lidmašīnas biļetes, nu to ir vienkārši grūti iztēloties. Man patiesībā liekas, ka šeit ir nu, sabiedrība stipri vien pārspīlējusi ja, ar to meklēšanu tagad par tām lidmašīnas biļetēm.
Bet, Zinta, pirms brīža jūs teicāt, ka tā ir valsts nauda, pret to ir, kā teikt, jāuzmana viņa pa katras cents, kā tiek iztērēts.
100% piekrīt, bet tādā gadījumā es arī minēju, ka tad valsts pārvaldē nu, no pašas apakšas no, ir tad jābūt kaut kādam taupības režīmam, un tad lai tie skuķi birojā vai tais turisma aģentūrās, tie, kas dod to varbūt biznesa klasi, ja, zinot, ka tas ir valsts kancelējai vai padomē vai kā, viņi jau nedos tās ekonomiskās cenas. Nu tā, man patiesībā liekas, ka šeit ir ļoti sabiedrība pārspīlējis un ir droši vien lietas, kur vienmēr var politiķiem piesieties, bet par Kariņa lidošanu, man liekas, vienkārši būtu nu, pēdējais brīdis varbūt beigt sarunas, jo man liekas, ka pasaule šobrīd ir ļoti trausla un ziepes ir daudz lielākas nekā tās lidmašīna biļetes, jo tas ir pagājis, ja? Man mazmēr tiemēr saka, bet tā ir vēsture. Nu, tas ir pagājis, ja jūs nevariet labot, nu labojiet valsts pārvaldes sistēmu uz priekšu labojiet, bet tagad kārt virkas, jā, es arī atcerējos par aplokšņu algām, kad es ļoti bieži kad mums fondam Sibirijas bērni, mums nu, ir daudz gadu garumā, jau 22 gadus, mums ir bijis tā, ka mums nav tās naudiņas, un mēs visu laiku gribam turpināt cilvēkus intervēt, jo viņi aiziet. Un es arī maksāju no savas, atceros padomē, kad biju, man bija tā alga padomas locekļā, es katru mēnesi pusi no savas algas ieliku aploksnē un iedevu savam operatoram, lai viņš var strādāt. Nu, sauksim to par aplokšņu augu, bet es jau biju arī nomaksājusi jau nodokļus par to naudu, ja. Nu, man liekas, ka vienmēr būtu jāatšķir, kā mēs smējamies, kinošņiki tarakāns no salaspuķa sēkliņām, ja. Un jāiet runa par pašreizējo to atkal ar Orleānu kungu, ja. Es viņu arī pazīstu jau no jaunā laika laikiem. Un viņš ļoti, ļoti centīgs, ļoti, ļoti cilvēks, varbūt arī labs, bet ienākot politikā, atceros jaunajā laikā, vienmēr bija cilvēki, kur tomēr cerēja, ka viņi caur piedarību kādai politiskai partijai, nu, ka viņi varbūt arī kaut kādu nu, labu darbu dabūs, vai ka viņi varbūt tiks iecelt saulītē, nu, vairāk nekā tad, ja viņi ir ārpus partijām, jā. Un es tikai varu teikt savu subjektīvo vērtējumu, ka man liekas, ka Orleāna kungs, ka viņš varbūt arī cerēja nu, kaut ko vairāk, ka viņam varbūt ir, es nezinu, kaut kāda vilšanās, jo es neticu, ka tie ir tādi ar atpakaļojošu datumu patiesības meklējumi, jā. Jo, nu, arī jūs dārzniekam arī dodiet rokā savajā aploksnē, ja naudu. Mēs visi tad esam tādi pārkāpēji.
Dzintri, mūsu sarunu mēs šodien sākām ar Sibīrijas bērnu stāstiem, un mūsu sarunas noslēgumā vēl vairāk šādi stāsti būs. Es šoreiz lūdzu jūs pašai izvēlēties dažu filmas no tā lielā pamatīgā darba, ko jūs esat dokumentējuši šajos braucienos uz Krieviju, arī uz Kazahstānu, un Kā pirmais no fragmentiem, lai šodien ir 2001. Gadā tapusi filma Sibīrijas bērni, un toreiz arī jums ir liela komanda operātora, Aivars Lubāniets, Igors Tūns, Ingvars Leitis, muzikas autors Artūrs Maskats, producents, scenārija autora režisora Dzintra Gekka, 2001. Gads, fragments no filmas Sibīrijas bērni.
Привозили, везли, значит, их везли по речкам, по колхозам.
Atveda viņus, veda pa upītēm, pa kolhoziem, bija tāds komendants Klimovs. Viņus visus veda uz taigu, sēdēja pilna laiva ar bērniem. Tēvu nebija, kāpēc tur vīriešu nebija, nezinu. Un tas komendants bija galīgi piedzēries. Viņam bija tādas galifē bikses. Viņš piecēlās un nostājās šādi, sāka šūpot laivu, šāva gaisā un teica, leciet! Un bērni lēca, un neviens līdz galam neaizbrauca. Viņus visus noslīcināja. Bija tāds laiks, bija tāda vara. Mums bija sāpīgi, mēs raudājām. Mums bija žēl, bet neko nevarējām darīt. Mēs sapratām, ka šie cilvēki, sevišķi mēs raudājām bērnu dēļ. Vecinītes lai slīks, tā domājām. Viņas savu nodzīvojušas, bet bērniņus slīcināt. Viņa lēca noslīka, tā ir taisnība. To visi zina. Ja vēl kādus cilvēkus satiksiet, jums arī teiks, tā ir taisnība.
Šo fragmentu mēs izvēlējāmies arī, jo šeit nevieni mūsu Sibīrijas bērnu liecības, bet šeit ir paši krievu cilvēku liecības, kā viņi savām acīm šīs zvērības redzēja.
Jā, mēs arī mēģinājām vēl 2001. 2000. Gadā sameklēt cilvēkus, nu, kas bija tiešie liecinieki, un arī tur bija vienā citā filmā viena komjauniešu sekretāra, kur arī sameklēja tos, kura arī atcerējās, kā pilna krastmala izkrāva ar cilvēkiem, un viņai vajadzēja viņus kaut kur izvietot. Un, nu, tas režīms nu, nebija tā, kad redzi arī šī sieviete, ko mēs satikām tajā, kas Kargasokas kapsētā, nebija tik vienkārši, vai ne? Jo cilvēkos tā nu, līdzietība un žēlstība tomēr ir, un ir sevišķi tajos apgabalos, kā, teiksim, Tomskas apgabalā, kur 37. Gadā, kad bija lielā tīrīšana Krievijā, kur nokļuva arī no Altai, no Omskas apgabaliem cilvēki, un viņi kači vaļi, kā viņi saka, viņi staigā iedzina, un viņi plēsa celmus un kaut kādas būdas būvēja. Un tur vēl šajā pirmajā filmā vairāk arī šie stāsti. Man likās ļoti svarīgi, ja arī tieši Sibīrijas bērni pirmajā filmā ir arī vēl daudz, vēl bija dzīvi toreiz tie vecie, kas atcerējās kā veda. Un, nu, tad tajā laikā, 41. Gadā, nu, faktiski jau tur tomēr arī viņiem tikpat kā nekas nebija, ja 49. Gada izsūtījums jau ir atšķirīgs.
Nākamais fragments no filmas Igarka, Cerība un Taurenis, 2008. Gads. Filma ir stāsts par Naģeždu un Sibīrijas pilsēti Garku, kas tika uzcelta kā padomju darba nometnes gulaga centrs, un filmas varona Naģežda ir represētā, kas atgriezusies Latvijā, 2008. Gads fragments.
Она очень много читала, любила музыку, меня приучала к этому страшно.
Viņa ļoti daudz lasīja, pieredināja pie mūzikas. Mums bija radio, klasiskā mūzika, Čaikovskis. Tāds apaļš militārais aparāts. Tas radio mums bija līdz 70. Gadam. Un to radio mēs ar viņu klausījāmies. Un viņa teica, paklausies, tas ir Čaikovskis, tas ir Bizē, tas Pučīnī, Leon Cavallo. dziedāja mamucītis, arī spēlēja. Es laikam nekad šurp vairs neatbraukšu. Neredzēšu vairāk viņas kapa vietu. Draugi te vēl ir, kāds nāk. Pēc tam nezinu.
Šajā fragmentā Nadežda viņa ir pie savas mammas kapa, ja, un saka, ka visticamāk tā ir pēdējā reize, kad viņa tur ir blakus.
Jā, tātad Nadeždas mamma tika izsūtīta 41. Gadā. Viņa jau bija invalīda, viņa nokļuva Igarkā mūžīgā sasalumā, kur ļoti skarbi bija, un viņa viltoja maizes kartīt, lai saņemtu vairāk maizīti, un viņa par to notiesāja, ja nemaldos, uz 10 gadiem, un viņa nokļuva, redz, kur ir tie lēģeri, kas bija tās vietas, un tur bija tātad arī sakurināja to būdu, tad pie kājām bija nule, un, teiksim, būdā bija silts, un Naģa piedzima tajā leģerī, un viņai bija apsaldēts rokas, kājas, un viņa atgriezās Latvijā 90. gados, bet mēs tātad braucām toreiz uz Igarku, jo es sāku veidot filmu par viņu, bet bija tas mērķis arī atrast to viņas bērnības draugu Taureni, kur mēs arī filmā redzēt, mēs viņu atradām.
Un tātad stāsts par Anatoliju Taureni šodien arī mūsu raidījumā, lai ir fragments no šīs jūsu satikšanās.
Mamu saslali sarakalom, kak jē znaju pa jū.
Māte izsūtīja 40. Gadā, cik es zinu no viņas stāstiem.
Kā mammu sauca?
Stefa Pavlovna.
Un kā uzvārds?
Uzvārds viņai Taurenis. Man ir Taurinis, bet brālis vispār bija Taurinis. Kaut kā pēc pasēm pārtaisīja. Desmit gadu vecumā es sapratu, kas ir bats. Tas bija 65. Gads. Māti paralizēja, viņa gulēja. Es atnācu, godīgi sakot, un teicu, mammu, es gribu ēst. Viņa man iedeva 3 rubļus, toreiz tā bija nauda. Aizgāju, nopirku zirņus, gaļas konservus, tādu katlu savāriju, izkurināju krāsni un, kā teikt, nedēļai pietiek. Pēc tam es brālim aizsūtīju telegrammu, ka māte paralizēta un es esmu badā. Viņu no armijas palaida uz neilgu brīdi. Un viss. 13 gadu vecumā es jau aizgāju strādāt.
Tā kā mans draugs šodien tev nesanāks salāpīties.
Kāpēc nesanāks? Divos mani gaida? Draugi? Nē, radinieks. Apsolīja iedot 100 rubļus, lai es salāpītos.
Arī ieskatam, šāds ir Anatolija Taureņa stāsts. Kā tālāk šī vīra dzīve ir izvērtusies?
Tālāk bija vairāk gadījumu, kad es mēģināju cilvēkiem palīdzēt pārcelties uz Latviju. Un viņš teica, ka viņš ir ar mieru. Es sameklēju Alažos pie viena trimdas tautieša viņam darbu un nopirku biļeti un aizsūtīju viņam elektronisko biļetu uz Igarku. Bet biļeta bija līdz Krasnojarskai un tālāk Krasnojarskā viņu būtu gaidījusi biļeti, lai lidot uz Maskavu. Un dienu iepriekš man piezinīja no Igarkas, saka, viņš pazudis ir. Un izrādījās, viņš to biļeti bija pārdevis un uzsēdies uz kaut kādas baržas un ar baržu tālāk ar vilcienu aizbraucis uz Kirovu, kur dzīvoja viņa sen jau šķirtā sieva un dēls, un viņš gribēja viņus satikt. Un Maskavā savukārt jau gaidīja vēstnieks, un mēs ar Aivaru bijām gatavi lidot un sagaidīt Taurenu vest uz Latviju. Bet viņš man pēc vairākām dienām piezinīja un teica, ka viņš negribēja vienkārši uzreiz atlidot uz Latviju. Viņš gribēja kaut kādas dienas satikt vēl sievu un dēlu. Diemžēl viņš uz Latviju neatgriezās. Viņš tur sāka strādāt velteņu rūpnīcā. Kā man teica, viņš ir tur zadzis velteņus, un lai tur atkal pirktu alkoholu, lai kam Igarkā bija alkohols lēts. Bet interesanti ir tas, ka filmā, varbūt kādreiz tev aizsūtīšu linku, viņš rakstīja dzeju, viņam bija daudz klādes pilnas ar dzejoļiem. Un tad ostā, kad mēs braucām projām, viņš atskrēja un lasīja tos dzejoļus.
Latviešu valodā arī vēl kaut ko saprata, no bērnības bija kaut kas palicis?
Jā, viņam bija palicis, jo viņš nodziedāja latviski paldziesmu, lapas zeltenās un lapas tumši sārtās. Protams, ka viņš daudz ko saprata, viņš bija no Latgales, viņš ar mamu, viņš arī bija Latvijā, bijis vairākas reizes, un, bet, nu, kā man ir teikuši vairāki likteņbiedri, kas atgriezās Latvijā, viņi tādos sajūtos ir teikuši, jā, mēs redzam taureni, mēs tieši tādi būtu, ja mēs būtu tur palikuši.
Un Zintra Virknē, jūsu filmu, daudzās filmās Sibīrijas stāstos skan jūsu dzīvesbiedri Pēter Vaska mūzika, un šodien arī viens fragments no Latvijas radio fonotēkas arhīva 2018. Gadā jūs viesojoties Latvijas radio 2 raidījumā, simtgads dziesmu krātuvu, un tur jums tiek vaicāts, ka jūs dzīvojat blakus tam, kā top mūzika, un lūk, Zintra, kā 2018. Gadā bija jūsu atbilde.
Jūs esat arī tas laimīgais cilvēks. Es nezinu, vai jums savos darbos iegrimušai laiks arī ir dzirdēt to, kas jums blakus notiek, bet jūs dzīvojat blakus tam brīdim, kad dzimst izcila latviešu mūzika.
Nu, es pārsvarā katru dienu esmu filmēšanā vai montāžā vai kaut kur projām, un es dzirdu, kā top brīnišķīgu mūziku, un, protams, esmu vienmēr klāt Pētera pirmatskaņojumos, un arī manās filmās ir Pētera mūzika, tas ir, protams, brīnišķīgi, un varbūt gluži nav Radio 2, tas
formāts, tā teikt, jā.
Formāts, bet, nu, tas varbūt ir tāda liela laima, un vēl ir interesanti tas, ka tieši simfoniskās mūzikas koncertos interesanti ir, ka es visu laiku redzu kaut kādas vizuālas, teiksim, ainiņas, un ja es nāku no montāžas, tad vakarā nosēžot koncertā un klausoties, man vienmēr ir kaut kādi montāžas tie risinājumi ir ienākuši prātā, tā kā tas arī ļoti egoistiski.
Nu, tad mēs kaut ko klausīsimies arī no Pētera Vaska šobrīd, jā. Un tas būs?
Un tas būs, man tā ir viena no mīļākām Pētera dziesmām savā tautā ar Andreja Glīša vārdiem.
Un dziedās koris, kamēr un diriģents Māris Sirmais.
Jā, to dziesmu visu dzied. Toronto arī dziesmu svētkos būšot savā tautā.
Lūk, Zintra, savā tautā Pēters Vasks šodien izskan raidījums laikmeta kruspunktā. Es Zintra saku lielu paldies, ka šodien atnāca uz raidījumu. Protams, īpaši paldies par tiem daudzajiem dokumentālajiem materiāliem un piefiksētajiem Sibīrijas bērnu stāstiem. Diemžēl daudz jau vairs nav šai saulē, bet jūsu filmās ierakstos šīs atmiņas ir palikušas. Dzintra, liels paldies!
Paldies!
Pie Latvijas radio mikrofona bija Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta, par skaņu gādāja arī Arnolds Auziņš, Ines Štrāla, Nora Micpapa, Rebeka Rozentāla. Paldies arī Latvijas Nacionālajiem arhīvam par sadarbību raidījumu veidošanā. Turpiniet klausīties Latvijas radio! Laikmeta krustpunktā.